Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Zemědělec, cvičitelka slepeckých psů, rokový hudebník nebo intelektuál, co fandí hokej. I takoví jsou faráři českých křesťanských církví, jejich životní příběhy, zájmy i vztah k víře, zachycuje Aleš Palán ve své nejnovější knize rozhovorů Ten farář je nějaký divnej, o farářkách nemluvě. Jak vznikl nápad zmapovat netypické podoby kněžství u nás? Co se v rozhovorech dozvíme o farářích a farářkách, kteří slouží v našich kostelech i nekostelech? A jak tyto osobnosti přemýšlí o roli církve v dnešním světě? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Aleše Palána, spisovatele, publicistu, dvounásobného držitele ocenění Magnesia Litera a autora řady knižních rozhovorů. Dobrý den, Aleši.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Aleši, jste věřící?
Ano, jsem křesťan katolík.
A jaká byla vaše cesta k víře?
Já si to rád dělám těžký. Pro mě je náboženství ideální platforma na pokládání komplikovaných a podstatných otázek pro současnou dobu. Možná náboženství neumí tak dobrý odpovědi, ale myslím, že vlastně to nejpodstatnější se dozvídáme v těch otázkách, ideálně v takových otázkách, na který ta odpověď se mění nebo si nejsme jistí. A já se snažím skrz svoji víru vlastně tuhletu nejistotu v sobě živit. Myslím, že náboženství je krásná platforma na hraně nějakých exaktních zkušeností a mystiky, na hraně obrovský tradice a nějakého soukromého pocitu, který je sdělitelný, aspoň pro mě, třeba jenom uměním, poezí, literaturou, výtvarným uměním, hudbou. A myslím, že tahle ta rozkročenost a nejednoznačnost nám právě evokuje tu možnost klást si ty nejhlubší otázky o smyslu, o původu, o vlastní integritě, aniž bychom ty otázky uzavírali do odpovědí. Já mám strašně rád otevřený konce a myslím, že náboženství obecně je nabízí.
Vlastně tyhle otázky a do jisté míry možná i ty otevřené konce přináší i vaše knižní tvorba, která se stává z řady rozhovorů, ať už s více lidmi nebo s nějakými konkrétními osobnostmi. Ta nejnovější tedy přináší rozhovory, jak vy je nazýváte, s rostodivným farářstvem. Mm-hmm. Je to kniha, kterou jste ale měl, přestože vychází nyní, tak jste měl v hlavě už 10 let. Tak jak tato myšlenka, no z čeho vzešla a proč trvalo tak dlouho, než se dostala na světlo světa?
Církve uvažují ve stoletích, takže jsem si říkal, že nějaký desetiletí je poměrně bryskní záležitost, ale pravda je, že byly nějaký jiný aktivity, které víc hořely. A předpokládal jsem, že mi tohleto téma neuteče. Navíc dorostla nová farářská generace, která je skvělá a která je divná, která mě hrozně baví. A dostal jsem se k tomuhle tématu, když jsem se v rámci katolického týdeníku nebo později skrz evangelické nakladatelství Kalich trošku insidersky podíval do těchto dvou křesťanských církví a potkával jsem se s lidmi, kteří mě překvapovali tím, že jsou faráři. Honza Wert, farář z Pušumaví, když ve svých, kolik mu je, 65 let, leze na střechy těch farních stodol a kostelů s těma řemeslníkama a ruku v ruce tam s ním ty střechy opravuje, tak jim na té střeše neříká, že je farář, aby to s nima nezacloumalo a nesletěli z těch 20 metrů dolů, ale říká jim to bezpečně na zemi a ty lidi se diví. A tenhle ten wow efekt mě vlastně provázel v podstatě u každého faráře nebo farářky v té knize, že ta představa o tom farářském řemesle lidi mimo církve i v církvích často uzavírají do nějakých starobylých škatulek nebo do nějaký hierarchický představy. A já jsem hledal lidi, kteří přečuhujou, kteří trčejí nějakým způsobem a setkání s nimi je mi takovou blízkou intimní radostí.
Řekl byste, že přečuhují jen těmi zájmy, které by nás třeba nepřekvapily u nějakého našeho souseda, ale jsou divné právě proto, že se objevují u nějakého faráře nebo farářky, anebo vyčnívají i tím svým třeba vztahem a pohledem na náboženství a tou rolí v té samotné církvi?
Já myslím, že vyčnívají obecně. Nemusí ta farářská role tam být nějakým erbem, nějakým odznáčkem, ale ty lidi jsou specifičtí a jedineční, což se samozřejmě netýká jen farářstva, ale jich zrovna jo. Já jsem se nesnažil zmapovat nějaký, dejme tomu, progresivní pohledy na fungování českých křesťanských církví. Mě mnohem víc zajímají ty individuální příběhy, proto tam třeba to vůbec není paritně zastoupeno podle velikosti těch jednotlivých církví. Dokonce ze začátku já jsem to nechtěl ani omezovat jenom na církve křesťanské, ale v těch jiných jsem nenašel dost duchovních, kteří by ten wow efekt pro mě tam měli, což neznamená, že to nejsou skvělí lidi. Tenhle ten výběr těch 7 farářů a farářek v té knize o divném farářstvu, to není žádný best of. Jsou to lidi, kteří přináší jedinečný, neopakovatelný, specifický život. A to, že se od toho odvíjí i velmi svébytný pohled na církve nebo na víru, tak to už je vlastně druhý krok.
Možná si řekněme tedy těch 7 farářů a farářek, s nimiž jste mluvil. Je to Filip Boháč, Alexandra Jakobea, Pavel Jäger, Pavel Semila, Sandra Silná, Petr Wagner a již zmiňovaný Jan Wirt. K ním píšete v úvodu knihy, že je dobré být divnej, je to trochu značka kvality. Mm-hmm. Tak čím jsou tito vaši respondenti tak divní, že zrovna oni si vysloužili to místo ve vaší knize?
V podtitulu jedné mé starší knížky bylo: každý člověk je jedinečný, někteří jsou však jedinečnější. A je to čistě subjektivní výběr, ti respondenti jsou tam řazeni podle abecedy, nepredikuju, z jaké církve jsou, dokonce jsem to jednu dobu pletl, že jsem si o jedné té postavy myslel, že je z jiné církve než je. Ne v tom rozhovoru, ale potom, když jsem na abecedách o tom mluvil. Ale to je tím, že mě vlastně fascinuje to setkání s tím člověkem. Chtěl jsem, aby tam byli nejen lidé, kteří by se ve velkým zjednodušení dali označit za liberály, ale konzervativci taky. Já jsem velký fanda konzervativního myšlení, který je ale úplně jiný než to, co se velmi často za konzervativní myšlení pokládá. Tenhle ten rozpor se mi zadírá pod kůži a baví mě čím dál tím víc. A docházím k tomu, že všechny tyhle ty nálepky jsou opravdu prázdnou skořápkou a jde o tu individualitu. To poselství té knihy samozřejmě můžeme zacílit na nějaké povzbuzení v individuální víře, povzbuzení v jedinečnosti, ale pro mě je to primárně povzbuzení ve svobodě. Ve svobodě nejen v duchovním kontextu, ale v osobnostním.
Zároveň v tom osobnostním tedy kontextu, kdo vám přišel jako ten konzervativec a vlastně čím?
Jo, já bych na tohle rád neodpovídal, protože to je zase moje optika a já bych to tímhletím nechtěl uzavírat. Já jsem se tam snažil být pozorným posluchačem, zvídavým, někdy třeba trošku šťouravým, s těma lidma si tak hrát a jít po té jejich cestě. A tyhle ty moje nálepky si tak dovolím trošku zobecňovat, ale nechci to ukazovat konkrétně, protože třeba někdo by z toho respondenta nebo respondentky měl úplně jiný pocit a já to fakt jako nechci do těchto těch škatulek uzavírat.
Mně šlo spíše o to, co třeba považujete za tu nálepku toho konzervatismu, která třeba ale nemusí značit právě to, že ten farář nebo farářka jsou nudní nebo nějací zastydlí ve středověku, ale naopak, že mají místo i tady mezi těmi dalšími v uvozovkách divnými osobnostmi.
Jo, já myslím, že ten středověk je dobrý, že třeba zmíněný Honza Wirt má pro středověk pochopení a strašně zajímavě uvažuje o tom, jak farnosti měli nějakých těch 4,5 nebo 5 hektarů průměrně a co ten farář v tom baroku opravdu dělal a že často to byl člověk spjatý s půdou, takže ten jeho reálný středověk, kterýmu on jako zemědělec opravdu rozumí a rozumí i v tradici té své rodiny, která přišla za bolševika v pole a pak byly ty pole vráceny, že tuhle tu linii tam má opravdu krásně žitou.
To vlastně není věc jenom u Jana Wirtha, ale i u těch dalších osobností, se kterými jste mluvil. To, že propojují ty své zájmy a to, co dělají v tom osobním životě s tím životem farnosti. Ať už budeme mluvit o Sandře Silné, která chce mít pivovar, kterým by vlastně finančně podporovala tu svoji farnost. Nebo o již zmíněném Pavlu Jégrovi, který chodí na hokej i do hospody. A pak je tu taky Pavel Semela, velký sportovec, který leze po horách a občas i na jejich vrcholcích slouží mše. Takže je tohle vlastně něco, čím možná jsou odlišní ti faráři a farářky, které jste si vybral, to, že nejsou jen oddělení v nějakém svém kostele od toho běžného života, ale naopak vlastně to své farářství propojují s tím životem ostatních lidí a je na nich vidět, že jsou lidi jako každý jiný.
Možná spíš svoje lidství než svoje farářství. Já to farářství tam vnímám nebo ho tam zobrazuju. Je to moje subjektivní výpověď o nich, ale já tam to farářství vlastně zobrazuju jakoby následek toho lidství a ne obráceně. Pro mě je ten živej člověk s jeho radostma a chybama a koníčkama a záměrama strašně, strašně silný. Na obálce je Filip Boháč, který před měsícem měl pod Hostýnem jako evangelík, měl duchovní cvičení, což je samo o sobě úplně výjimečná záležitost. A já jsem tam jako frekventant jel a tématem byl jeho oblíbený Tolkien. A byly to úplně úžasné 3 dny, kdy jsem třeba mohl pozorovat rozdíl v tom, jak evangelíci zkoušejí dělat duchovní cvičení a jak jsem zažil pár katolických duchovních cvičení. Je to strašně krásné setkání s úplně jiným uvažováním o tom, co ta meditace, co to téma, který ten exercitátor přináší, jak může s člověkem pohnout. A tyhle ty kroky do těch písků, kroky úplně novým směrem, to mě vlastně na tom strašně baví. Filip třeba skládá takový sebeironický písničky nebo trošku farářsky ironický písničky, je skvělý muzikant, možná v tomhle v tom směru čtenářům a posluchačům do budoucna taky něco nabídneme, uvidíme. A pro mě je to vlastně možnost s tím člověkem jít po jeho cestě. A nebudem se doprovázet celý život, ale někdo jiný s ním může jít jinou část té cesty. Takže já jsem měl tuhle tu krásnou příležitost k potkávání, ale zase, když to přátelství je opravdu dospělý, tak může přinášet i nějaký mlčení a zvládne nějakou tu nejistotu, o který jsem mluvil na začátku. A vlastně tohleto hledání, ta nejistota o roli faráře, farářky v dnešní společnosti, o budoucnosti církví, to je něco, co je pro mě strašně důležitý s těma lidma si ošahávat.
Vy jste si to takhle osahával a probíral jste to, jestli jsem dobře počítal, se 3 katolickými, 2 evangelickými a 2 husickými faráři a farářkami. Zároveň mně se zdálo, že mezi nimi není nějaký významný rozdíl v přístupu k té víře, že pokud jste s nimi tedy hovořil o nějaké budoucnosti jak církve, tak třeba i víry a náboženství, tak jestli jste narazil na rozdíly podle toho, k jaké té církvi náležely, anebo jestli zkrátka tenhle výsek vlastně těch divných farářů a farářek, které jste si vybral, tak má společného to, že jsou jednotní v nějakém tom směřování do budoucna.
Já bych tam v tom nějakou jednotu neviděl. Myslím, že většina těch mých respondentů a respondentek se ani nezná osobně a nejsem si úplně stoprocentně jistý, jestli by se všichni vzájemně skámošili, kdyby jsme byli na nějakém pustém ostrově, ale to není nic proti ničemu. Proč ne? Co tam vidím jednotícího, je ta odvaha vlastně o těch věcech přemýšlet, protože křesťanské církve, aspoň u nás, jsou vystaveny nějaký společenské nejistotě, potřebě reflektovat vlastní chyby a napravovat je. Je tam silný ekonomický apel do budoucna a možná nejen do budoucna. A vlastně hledáme nějaké nové cesty v nové situaci. A tím pádem ty staré recepty se nám už nemůžou asi moc osvědčovat. Takže pokud nás k tomu rozhovor dovedl, protože tohleto téma budoucnosti těch jednotlivých církví není v každém tom rozhovoru zmiňovaný, jenom v některých. Pokud to pro toho respondenta je opravdu jako základní a důležitý téma, tak je tam vlastně ta ochota hledat. Ta ochota hledat sama za sebe s tím, že když člověk opravdu uvažuje solo, tak má tu vzácnou příležitost se mýlit, ale proč ne? I omily můžou vlastně přinést strašně kvalitní řešení. Já jsem za covid udělal knížku rozhovorů s profesorem Konvalinkou, s biochemikem, a on mi vysvětloval, jak se ty vědecký indexy počítají podle toho množství jednak článků v impaktovaných časopisech, ale kolik dalších vědců v těch impaktovaných časopisech ten váš text zmíní. A já jsem mu říkal, no jo, ale co když vlastně ten druhý vědec vás zmiňuje s tím, že jste udělal chybu? Tak to je stejný plusový bod. A on mi vysvětloval, že jo. Protože když uděláte tu chybu plitkou, ten váš názor je nevýznamný, je zjevně omylem, tak nikdo ani na to reagovat nebude. Není to důležitý, není to podstatný. Ale když ta chyba je opravdu dobrá, důležitá a vede k nějakému dalšímu uvažování, k nějakému novému poznání, k vymezení se, který může ukázat další cestu nebo přinést ty moje oblíbené další otazníky, tak může ten omyl být pomalu stejně významný jako nějaký objev. Takže si myslím, že ta ochota vlastně i se mýlit, nebo ta odvaha se mýlit, ty moje respondenty z té farářské knížky může propojovat. Ale je to moje interpretace, nevím, jak by se na to tvářili oni.
Došli jste tedy v těch rozhovorech k nějakým jejich chybám, které třeba nasměrovaly na nějakou cestu, na níž jsou nyní, a které vznesly ty důležité otazníky ve víře?
Já jsem myslel spíš chyby ohledně uvažování struktury těch jednotlivých církví. A to, jestli je tam pravda, nebo jestli je to nějaká inovativní chyba, tak to se ukáže až v budoucnu. Já jsem nechtěl dělat rozhovory o církvích, o jejich situaci. Chtěl jsem dělat rozhovory o živých lidech. A i proto jsem nechtěl dělat rozhovory s hierarchama, který by měli odpovědnost za fungování. A třeba taky takhle někdy uvažujou, ale v jejich pozici si to asi musí nechávat pro sebe, protože musí už přijít s nějakým konceptem, s nějakým prodiskutovaným konceptem. A tihleti v uvozovkách moji lidi mají tu nekonečnou hranici svobody v tomhle.
Která se třeba projevuje i v pražském Nekostele, kde působí Alexandra Jakobea. Tak možná řekněte na úvod, co je to za projekt a jak se tam Alexandra vůbec vzala.
To je taková vlastně nízkoprahová záležitost pro lidi, kteří z nějakého důvodu by se styděli jít do kostela, protože nevědí, jak se tam mají chovat a kdy mají zpívat a kdy se mají klekat a kdy mají podávat ruce nebo co mají dělat. Je to taková vlastně svobodná záležitost, kdy v nějaké struktuře, ale ve struktuře, která je velmi laskavá, se může projevovat nějaká sdílená spiritualita. Pro člověka, který potřebuje tu svoji spiritualitu sdílet v nějakém společenství, je to, myslím, takový ideální vstupní krok. Ale v podstatě bych řekl, že každý z těch farářů a farářek, byť nedělají nekostel svým jménem, ale podstatou ano, že každá ta farnost nebo ten sbor je opravdu nízkoprahový v tom nejlepším slova smyslu, a nejen, že tam můžou chodit rozvedený nebo další skupiny, na něž se někdy v těch některých aspoň církvích trošku zapomíná, ale že tam můžou nacházet individuální vztah s tím farářem nebo farářkou lidi, pro který i to společenství je vlastně něčím trošku odrazujícím. Já osobně v otázkách víry jsem velmi, velmi plachej a introvertní a liturgii, která by mnou opravdu otřásla, jsem zažil několikrát za život. Třeba s později zavražděným patrem Ladislavem Kubíčkem. ale pro mě je mnohem důležitější to setkávání s vírou skrze umění nebo skrze jednotlivé osobnosti. Já mám rád ten katolický koncept svatých, ale třeba pro mě těma světcema jsou lidi, který jsem měl tu úžasnou možnost je potkat, jako Danu Němcovou, Jiřího Reinka, Ivana Jirouse, Marii Svatošovou a další. A spoustu neznámých lidí, jejichž jméno by posluchačům toho mnoho neřeklo. Ale to jsou vlastně pro mě v tom nejlepším slova smyslu svědkové víry, který dokážou mě, a myslím, že nejen mě, povzbuzovat k nějakému hlubšímu uvažování o sobě. Ani ne o světě, ale o sobě. To je vždycky těžší.
Působí na vás jako svědci víry i vaši respondenti?
Jo. Určitě jo. To je dobrý, že jste mě k této spojnici teď navedl. Ano, možná je to pro mě vlastně, protože jak jsem jmenoval ty lidi, tak většina z nich už je v pánu, nebo jsou věkovití. A možná je tahle ta kniha pro mě i nějakým hledáním nějakých osobních průvodců a takovou výzvou k odvaze, že každý čtenář si tu svoji tapetu těch osobností může udělat po svém. Já bych uměl udělat knížku o středověku dnes, který vlastně žije a který je neohebnej, není to takový ten virtuv, reálnej středověk, ale takový zastydlej. Taky bych uměl udělat takovouhle knížku, taky znám takový farářstvo. Ale proč jsem po tom letom nesáhl? Asi právě proto, že jsem chtěl vlastně prostřednictvím těch svých respondentů nacházet tu radost a svobodu.
A i když tihle vaši respondenti tedy vám a asi i mnohým čtenářům a jejich farníkům přináší tu radost a nějaké průvodcovství po té jejich cestě, tak vlastně mě zajímá, kde jsou hranice té jejich ohebnosti, jestli někde jsou, protože třeba Filip Boháč mluví v tom rozhovoru s vámi o tom, že se během jednoho skázání smál a vlastně to moc v té farnosti nebylo přijato. Tak jestli v té divnosti, která všechno prosicuje, tak je nějaká hranice, kam by ta víra, respektive ti faráři a farářky už neměli zajít a tam by měla být hranice nějakého třeba toho středověku.
Jo, to je důležitý téma. Já když dělám knížky rozhovoru s nějakým takovýmhle tématem, tak si většinou nedělám nějaký rešerše o těch lidech, tam přistupuji s otevřenou myslí a dny a dny a dny si povídáme a já to pak týdny a týdny zpracovávám. Ale tady jsem si rešerše o každém z těch respondentů a respondentek dělal, ale ne na internetu, ale osobně. Vždycky jsem si sehnal někoho z toho sboru nebo farnosti a ptal jsem se, jak to tam funguje. Protože znám strašně zajímavý faráře, úplně jako jedinečný. Já bych třeba jako byl rád farníkem, ale je to tak okrajová záležitost, nebo ty jejich nároky, nebo ten jejich zájem je tak odvádí od té práce, že ta farnost nebo ten sbor nešlape. A tohle jsem si chtěl ověřit. Tohle jsem si chtěl ověřit, aby ten člověk nebyl tak pohlcený nějakýma svýma zájmama, že by na to ten sbor nebo farnost jako doplácel. Společnost je pestrá, takže je pochopitelný, že na takovýhle hlasy bych i u těch svých respondentů a respondentek zřejmě narazil. Ale potřeboval jsem si vytvořit nějakou představu z toho jejich prostředí, že vlastně i ta role farářská na úrovni pečování o tu skupinu věřících funguje. A že není upozaděná tím, že někdo běhá ultramaratony, nebo někdo teď veze jako Honza Wirth třetí nebo čtvrtou zásilku aut na Ukrajinu do první linie a pojedeme tam spolu, těším se na to moc. Ale že jsem si vždycky ověřil, že i ta farnost nějakým způsobem funguje a může to být takovej trošku živej vztah, to určitě jo.
Vybral jste si tedy faráře a farářky, jejíž farnosti fungují, kteří oslovují ty své farníky. Jak ale oslovili vás, co s vámi to psaní knihy duchovně udělalo?
To se vždycky těžko porovnává, protože nemám toho druhého komparativního Aleše, který by touhletou zkušeností neprošel a mohl jsem si je posadit vedle sebe a ten třetí Aleš by ty dva pozoroval a pak by k něčemu došel. Takže je to velice, velice subjektivní a spekulativní. Každopádně na duchovních cvičeních už jsem pár let nebyl, ale když Filip Boháč vyhlásil hobití exercicie, tak mi to přišlo tak praštěný, ještě jako evangelík, tak mi to přišlo tak praštěný, že jsem neváhal a přes celou republiku jsem tam jel s Honzou Wirtem, jak jsem říkal, pojedeme na Ukrajinu a povezeme auta, který on dokáže sehnat, protože on je manuálně zručný, takže ty auta umí nejen sehnat za pár korun, ale opravit je a doručit na místo. Takže pro mě je to spíš vlastně taková praktická spiritualita, než by to nějak prohloubilo moje uvažování, ale spíš mě to ponouká k tomu tu duchovnost nějakým způsobem jako projevit a nějak to překlopit.
Myslíte, že takhle ta kniha zapůsobí i na vaše čtenáře?
Já bych si moc přál, aby zapůsobila nejen na lid věřící, ale i na lid hledající. Když jsem mluvil na začátku o těch otaznících a té odvaze nenacházet odpovědi, ale hledat je, tak já mám třeba veliký pochopení pro ateismus. Mně se to strašně líbí, pokud ten člověk si opravdu klade ty nejpodstatnější etický, ekologický, morální, společenský otázky a jde opravdu do hloubky a odpovídá si na to ateismem, ale přesto vlastně drží nějakou etickou úroveň, tak všechny klobouky z hlavy dolů. To je jako nádherná nejistota, aspoň pro mě. Takže já bych si přál, aby to farářstvo bylo v první řadě jevištěm, na kterým se můžou odehrávat nějaký příběhy. A kdybych ten příběh měl shrnout jedním slovem, tak by to byl příběh svobody.
Tak snad se to podaří. Aleši, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přeji šťastnou cestu vám i Janu Wirtovi na Ukrajinu a snad se zase brzy uslyšíme tady v Krédu.
Děkuji, mějte se nejlíp.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Semft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.